at 1900 UTC on the Voice of America.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad kala geysanaysaan wajadaha gaagaaban ifmeeda geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com subax wanaagsan dhegeystayaal waa isniin 24-ka bisha juun sanadka 2024 saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii subaxnimo halka washington ay tahay 11:00 iyo barkii habeennimo idaacadda saaki caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah ardayda magaalada ceeldheer oo muddo 3 iyo 30 sano ah kadib ka qaybgalaya imtixaanada shahaadiga ee dowladda soomaaliya
runtii waxay uga dhigan tahay dadyowga ku dhaqan degmada ceeldheer iyo degaamada la xiriira maalin taariikhi ah oo xusid mudan oo 3 sanadood kabacdi ay nasiib u heleen inay noqdaan ardardi ugu horeysay ee imtixaanka shahaadiga ee dowladdu qaadaysa ee nasiib u yeeshay.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan dowladda Jabuuti oo sheegtay in Bangiga Adduunka uu ka raalli geliyey warbixin sanadeedka Baanka Adduunka ee dowladaha caalamka, taasoo sanadkan Jabuuti ka dhigtay kaalin aysan u qalmin. Qodobadaasi warar kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. ugu yaraan 8 qof oo falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay weerar cirka ah oo ay ciidamada Israa'iil axaddii shalay ku bartilmaameedsadeen xarun ay qaramada midoobay u adeegsanaysay qaybinta gargaarka bini'aadanimada ee dadka Gaza. Goobjoogayaal iyo saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in duqeynta Israa'iil lagu burburiyey dugsiga tababarka magaalada Gaza, halkaas oo ay raashin iyo sahayda kale ee gargaarka ka qaybiso hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan Falastiin ee UNRWA. Sawir qaade ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku waramay inuu arkay dhismo joogaaban oo gabi ahaanba la burburiyey iyo meydad dar lagu duuduubay oo la safay wadada dhinaceeda si loo qaado. Dhanka kale, ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa axaddii sheegay in wejiga koowaad ee dagaalka ay ka wadaan Gaza uu ku dhow yahay dhammaad, laakiin wuxuu ka digay inaysan dagaalka joojin doonin ilaa ay Hamas ka saaraan Gaza. Netanyahu oo wareysi siiyey telefishin maxalli ah ayaa sheegay in ciidamada ka jooga Gaza uu xooggooda u wareejin doono xadka waqooyi ee Lubnaan, halkaas oo uu sii xoogaysanayo ay sii xoogaysanayso xiisadda u dhexaysa Israa'iil iyo Hezbollah. Ugu yaraan aniraahde in ka badan 15 askari oo booliis ah iyo 2 qof oo rayid ah ayaa lagu dilay weerar ay maleeshiyada hubaysan axaddii shalay ku beegsatay gobolka koonfureed ee jamhuuriyadda Dagestan ee dalka Ruushka. Bayaan aroornimadii hore ee isniinta maanta ka soo baxay gudoomiyaha Dagestan Sergey Malikov ayaa lagu sheegay in kooxda weerarka qaada ee rasaas ku furtay kaniisad ay leeyihiin masiixiyiinta madhabta Orthodoxka iyo macbad ay dadka Yuhuudda ah ku leeyihiin halkaas, iyo sidoo kale mar kontrool oo ay leeyihiin ciidanka booliska. Guddiga qaran ee la dagaalanka argagixisada Ruushka ayaa weerarkii axaddii ku tilmaamay fal argagixiso. Gobolka Dagestan oo ka mid ah gobollada ay ku badan yihiin muslimiinta Ruushka ayaa waxaa looga dhawaaqay 3 maalin oo baroordiiq ah oo ka bilaabmaysa maanta oo isniin ah. Weerarka ayaa ka dhacay caasimadda gobolka Dagestan ee mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan iyo ilaa iyo hadda. In ka badan 100 milyan oo ruux oo ku nool guud ahaan dalkan Mareykanka ayaa axaddii shalay dareemay mawjado kuleyl, huur iyo hanfi xad-dhaaf ah oo la kowsaday xilligan jiilaalka oo hadda bilow ah dalkan Mareykanka. meelaha sida daran looga dareemay kulaylka ayaa waxaa ka mid ah gobollada xeebaha bari ee Mareykanka, halkaas oo magaalooyinka qaar uu heerkulka gaaray halkii ugu sarreysay. Magaalooyinka Baltimore iyo Philadelphia ayuu axaddii shalay heerkulka ku dhawaaday 100 digrii oo Fahrenheit oo u dhiganta 38 darajo oo halbeega Celsiuska ah. Waxaa iyagana kulayl daran uu shalay ka dhacay gobollada Idaho iyo Montana, iyo halka maanta oo Isniin ahna ay kulayl zaa'id ah laga dareemi doono gobollada Nebraska iyo Kansas, sida ay sheegtay xarunta qaranka ee cimilada Mareykanka. Dhanka kale, gobolka New Mexico saraakiisha ayaa ka jawaabaya dhacdooyin ka dhashay cimilada, kuwaasoo ay ku jiraan 2 dab oo ka kacay keymaha gobolka fatahaado iyo dabaylo bus wata. Dabka New Mexico ayaa ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen 2 ruux. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Subax wanaagsan mar kale ya dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhegeysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilowne magaalada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud, waxaa tan iyo bishii Janaayo ee sanadkii hore ee 2023 gacanta ku haya dowladda Soomaaliya, kadib markii ay ciidanka xoogga Soomaaliya oo kaashanaya ciidamo deegaanka ah iyo kuwa galmudug ay ka xoreeyeen ururka Al-Shabaab oo magaalada ka talinayay ku dhawaad 15 sannadood. Hadda magaalada Ceeldheer waxaa ka jira horumaro dhanka nolosha ah, sida ay sheegeen saraakiisha maamulka degmada. Horumaradaasi waxaa ka mid ah in markii ugu horreysay muddo 37 sano kadib ay ardayda magaalada u fariisteen imtixaanaadka shahaadiga ah ee dowladda Soomaaliya. Haddaba arrimahaasi iyo xaaladda magaalada ayaan ka wareystay gudoomiyaha degmada Ceeldheer, Cabdiraxmaan Axmed Cumar.
Degmada Ceeldheer iyo deegaanada la xiriira runtii aad ayay u xasiloon yihiin. Waxaa ka jirta xaalad nabadgelyo oo la isku hadlay karo, aad u wanaagsan oo runtii ay ku diirsadeen dadka deegaanka oo muddooyinkii ugu dambeeyey ay dhibaato ku hayeen qolooyinka nabadiidka ah ee dadka dhibaateeyey. Laakiin nasiib wanaag arrintaasi waxaan uga mahadcelinaa Allah subxaana wa tacaala kisuto ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada mas-uuliyadda deegaanka oo iskaabsanaya ayaa ku xoreeyeen isku dayadii ugu dambeeyey oo isku dayeen inay degmada dib ugu soo laabtaan si ay dadka ugu dhibaateeyaan. Runtii waa kuyngoobeen, dhibaato culus ayaa kasoo gaartay. Waa ilaa ayaa hadda dadka deegaanka waxay soo sheegeen maalinba meel laga soo helaya qoqori ay ka tageen iyo meeladkoodii intaba. Sidaas daraaddeed Allah subxaanahu watacaala wuxuu noo suurtageliyey jabkaasi kabacdi inay ka fogaadaan meelaha degmada iyo u dhadhow dhammaanba inay ka fogaadaan, ayna runtii adag tahay inay xataa mar kale isku soo dayaan.
Marka dadkii magaalada deganaa iyo dhaqdhaqaaqyada kale kadib markii magaalada lagala wareegay Al-Shabaab, xaalkooda waa sidee?
Nolosha caadiga ee degmadu sidii ahaa jirtay nimankan dhibaatada wada intay ku noolaayeen ka hor sidii ahaa jirto nabdooneed ayay kusoo noqotay. Waxaa furan goobaha ganacsiga, waxaa furan goobaha waxbarashada, kafateeriyada maqaayadaha meelaha lagu caweeyo ayaa furan. Waa magaalo jawgeedu aad u qurux badan yahay, bal aan laga dareemaynin in muddo ah meel lasoo dhibaateynayo muuqaalkeeda malaha. Maanta markaad aragtid sida ganacsigu u socda iyo gaadiidka dan walba ka socdee isaga gooshaya gobollada bustoojada u noqotay waxa marka imaanaya Xardheer iyo gobollada kale ee ku dhadhow intaba, marka degmadu waxay u muuqataa degmo runtii aysan ka dhicin dhibaatooyinkii 12 sano ee kusoo hayeen. Marka degmadu sidaasi xaaladoodu wanaagsan.
Cabdiraxmaan, saaka waxaa maalinkii saddexaad galaya imtixaanka shahaadiga dugsiyada Soomaaliya ee sanad dugsiyeedka 2023-2024. Gobollo badan oo dalka ayuu ka socdaa sida ay sheegtay wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya. Degmada Ceeldheerna waxay ka mid tahay meelaha muddo dheer kadib imtixaankan uu markii ugu horreysay ka bilowday ama ardayda ay ka galayaan kadib markii kooxda Al-Shabaab laga saaray. Bal waxaad nooga warantaa dareenkiina ku aadan imtixaankan laga galayo Ceeldheer iyo sidoo kale muddada uu idinka maqnaa.
qolal aan adeegan runtii oo xilligan ku soo aaday xilli xasaasi ah oo aan la filaynin inay ka suurtageli karto laakiin ala ma hadii dagaalkii la bixiyay iyo xilliga maamulka soo magacaabay oo runtii eegana juhdi badan aan ku bixinay inay arintaas suurtagasho kadib markii laga fogeeyay qolayga khawaarijta ah runtii waxay uga dhigan tahay dadyowga kun dhaqan degmada cadar iyo degaabaad la xiriira maalin taariikhi ah oo xusid mudan oo 33 sanadood ka bacdi ay nasiib u heleen in degmooyinka qaarkood oo xilligan aan qurayn ama qaarkoodba la xoreeyaysan nasiibkaasi yeelan marka maalin weyn ayay nooga dhigan tahay gaar ahaan baxda waxbarashada ay ka mid yihiin 33 sano ka bacdi inay noqdaan ardardii ugu horeysay ee imtixaanka shahaadiga ee dowladdu qaadaysa ee nasiib u yeeshay waa arrin gaar oo runtii baaldahaba keli doono taariikhda degmada cadeed
dadka deegaanka marka siday u arkeen imtixaankaas inuu soo gaaro muddo dheer kadib
wallaahi waxay ahayd runtii waxay u arkeen arrin lagu farxo oo xilligan weliba aysan filaynin laakiin dadaalka iyo juhdiga la bixiyey iyo dowladda siday ugu heelan tahay in adeeggaas gaarsiiso meel kasta oo ammaan ah oo laysku hadlayn karo waxay ka dhigan tahay arrintaasi arrin dadka deegaanka runtii ay aada ugu farxeen waxaana ku suurta gashay bacdallaahi inay magaalada noqotay magaalo nabdoon oo lagu aamini karo in imtixaanka lagu qaado ay tagaan saraakiil ka socota dowladda dhexe ay tagaan diyaaradihii qaadayay hadday ahaan lahaayeen maxaan ku iraahdaa saraakiishii imtixaanka ilaalinaysay ku qaaday intaba meel nabdoon oo intaasba lagu aamini karo ayay noqotay sidaas ayayna ku suurta gashay allah subxaana watacaala kumaasan dadka deegaankana waxay uga dhigantaa runtii maalin ka mid ah maalmaha taariikhiga ee ku weyn dadka degmada cadar iyo deegaanada la xiriira
hadda degmada al-shabaab ayaa laga saaray oo muddo ay gacanta ugu jirtay dib usoo kabasho ayay ku jirtaa marka ka maamul ahaan iyo weliba bulshada deegaanka maxaa rajaynaysaan ama aad tiigsanaysaan kadib markii al-shabaab laga saaray degmada
waxaan rajaynaynaa in dhammaan adeegyada asaasiga ah iyo noloshoo dhammaan wixyaabaha bini aadamka adeegyada bulshada asaasigu waa inay dib u bilaabo doonaan sidoo kale waxaan rajaynaynaa in hay-adihii maxalliga ahay kuwa international intaba ay dib u bilaabi doonaan howlahoodii hadday ahaaleed arrimihii bini aadamnimada iyo kuwa ka shaqeeya arrimaha horumarinta intaba inay dib u bilaabo doonaan dhawaan ayaan rajaynaynaa qaarkoodna dhawaanba halkaan ayay noogu yimaadeen oo survey ka sameeyeen marka waxaan rajaynaynaa in xaaladdu ay kasii reed doonto maalimaalada ka dabeysa sida haddaba ay ku socoto insha allahu tacaala arrintaasi waana suurtagelisa dhawaan in
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada ceeldheer ee gobolka Galgaduud Cabdiraxmaan Aadan Cumar oo khadka telefoonka iigu waramay. dowladda Jabuuti ayaa sheegtay in bangiga adduunka uu raalligelin ka bixiyey warbixintii sanadkii hore ee 2023 uu banka adduunka ka sameeyey dekedaha caalamka warbixintaas ayaana kaalinta ay Jabuuti ka gashay aad uga hoseysa tii sanadkii 2022 dekedaha Jabuuti ayaa sanadkii 2022 liiska dekedaha ugu horumarsan caalamka ka galay kaalinta 26aad halka warbixinta sanadkan ay muujisay in Jabuuti ay ka gashay booska 379 warbixintan waxaa Jabuuti ka soo dirtay Sagal Siciid Faarax
waftigan ka socday qaramada midoobay gaar ahaana bangiga adduunka iyo hay-adaha ku shaqada leh boorarka waxa ay kulamo kala duwan la qaateen madaxda dowladda iyo sidoo kale maamulka dekedaha kala duwan ee Jabuuti waxaana kulamadaasi lagu soo bandhigay qaabka ay u shaqeeyaan boorarka Jabuuti waftiga ka socday qaramada midoobay ayaa ka raaligeliyay dowladda Jabuuti islamarkaana waxay tilmaameen inay bedeli doonaan warbixintii sanadkii hore ay soo saareen oo dalka Jabuuti ay geliyeen waddanka 379 ee ugu boorarka wanaagsan adduunka halka sanadkii 2022 warbixintii ay soo saareen bangiga adduunku ay Jabuuti geliyeen waddanka 26aad iyadoo warbixintan dambe ay dowladda Jabuuti ka carootay wasiirka maaliyadda dalka Jabuuti Ilyas Muuse Dawaale oo la hadlay warbaahinta ayaa tilmaamay inay ku faraxsan yihiin in banka adduunku uu ogaaday xaqiiqada iyo halka ay wax ka khaldameen
madaxweynuhuna uu hadlay anakuna intii ma ku celinayna oo leenahay meel aanan guddoolo la nagu sheegayn amba khald aanan la nagu sheegayn amba jibto dib dhac bay leedahay aanan la oran karin oo lama taabtaana waa xilliga ay noqoto arimaha marsada Djibouti arimaha in maarenta marsooyinka Djibouti ma aha marsada Djibouti waa marsooyinka Djibouti iyo sida aan ula tacaaleyno adduunka iyo sida loo aaminsan loo aaminsan haddirta lood maqleysiin ninki khabiirka haye videoga ka hadlayay wuxuu yiri waxan productivity ga la oranayo amba habu shaqeynta iyo in hufnaanida hufnaanta in poorarka Djibouti wax maran la gelin karayo maaha mana turjumayo raporkani bank mondial kiyo S&P gu ay soo saareen nimankii madaxda ahaa ee bank mondial ka socday khaasatan ninkii directorka caalamahan wax alle wixii gaadiid u qaabilsan banka adduunka oo noo imiday dalab aan xanaaqayagii dabadeed iyo canaantaydii dabadeed iyo diidmadaydii in soo martay labadii in qolo ay qoseen seerantaasi ay dooda u galaan saddexdii isha doodi ay galeen isagana wixii ka soo baxay waa in ka arkaya
wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay sababta banka adduunka uu dalka Djibouti sanadkii tagay ugu aqoonsaday boorkiisa in shaqadiisu ay hooseysay isla markaana uu ka galay kaalinta 379aad waxa uu wasiirku tilmaamay in qaramada midoobay hore dawladda Djibouti ay uga codsatay in lagu baaro maraakiibta tagay dalka Yemen intaana Yemen gaarin ka hor dalka Djibouti si loo hubiyo waxyaabaha ay sidaan halkaas laga baarayo hub iyo waxyaabo kale waana taa halka oo ka yimid khaladku sida marka la wasiirku sharaxayo
wakiilka arimaha ina jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa maanta isaguna wana la fadhiyay wana la dhageysanayay wakiil isaguna hadlay oo leh waxa meesha ku qoran Djibouti ma aha waxaad ka hadlaysaane waxba ku jira laba waxa kale uu cadeeyay Djibouti maadaama ay shaqo baaris oo amni ina wax badan ay ku jiraan oo qurumaha jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ay soo gooysay ay garatay ina wax alle wixii xoolo iyo maraakiib yamanta u socda ina Djibouti lagu baaro oo lagu eego oo halkaasi ilaa inta fasax la siinayo ay joogan in haddii xisaabihiina ku darsataan arin Djibouti dad qoseysa maahina waa arin caalamku u gooyay taasina ina dib loogu noqdo iyo yiri oo dad waan ognahay inay Djibouti arintaas ayna lug ku lahayn wana runtii waa waxyaabaha khaladka badan iyaga galiyay weeyaan qolooyinkan iyakuna aanan kala sarsaarin maraakiibta halkan joogta xilligaas annagu wixii uu sheegayay madaxweynuhu jamhuuriyaddu wixii annagu aan lahayn ayaamihii u horreysay wixii khabiiradeeda iyo dhalinyartan badan ee tayada leh ee boorka mas-uuliyadda ka ah ay saddexda cisho ay micneynayeen annagu dad wax aan niyadeeda adkeeya oo maaragtay wax naga yaabay maadaama ay ahayd inaan ogaano dad inaan halkii aan joognay iyo meel ka sareysa aan sii joogno khabiiradii way sheegeen iyaguna way sheegeen amba waraqada kusoo qoran amba aynu kusoo qorin imika waxay noo ballan qaadeen inay arintaas ay ka sixi doonaan kow raporka dambe soo socda inay imikana qoraal ahaan ay kusoo tabin doonaan arintan gaarka ah ee Yemanta quseynaysa ee Djibouti lagu xisaabiyay in horumarka dekedaha Djibouti.
Sagal Saciid Faarax VOA Djibouti.
Subax wanaagsan markala dhageystayaal halka aad nagala socotaan waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Ku dhawaad 5,000 askari oo Ethiopian ah oo 4 maalin ka hor ka soo talaabay xuduudda Soomaaliya ayaa dib ugu laabtay Ethiopia. Ciidankaas ayaana Jimcadii laga celiyay degmada Mataban ee gobolka Hiiraan. Haddaba ujeedada ay u socdeen iyo meelihii ay tageen ayuu Cabdixakiim Shirwac ka wareystay wariyaha VOA ee magaalada Baradweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Shirwac waa mahadsantahay ciidankan Ethiopianka ah saddex maalin ka hor xuduudda kasoo gudbay. Waxay yihiin ciidan militariga Ethiopia ka tirsan laakiin aan qayb ka ahayn howlgalka midowga Afrika ee AMISOM maalin ayaa waxay ku sugnaayeen xuduudda, maalinna waxay joogeen meel yiraahda Kalabeer oo magaalada Beledweyne ilaa 22 kilomitir u jirta. Kadib maalinkii jimcihii ayaa waxay u dhaqaaqeen dhinaca degmada Matabaan. Qorshaha waxaa la sheegayaa inuu ahaa in dhinaca Galmudug ay usii gudaan, laakiin ma suuragelin. Maamulka iyo dadka deegaanka ayaa waxa ay ka hor istaageen inay gudaan, sida wararka aan helayno ay sheegayaan. Ciidanka kadib waxay bilaabeen inay dib ugu soo laabtaan dhinaca Kalabeer. Waxaa u suuragashay inay ku laabtaan gudaha dalka Ethiopia oo xuduudda ay ka tallaabaan.
Waxaa Xuseen, ma la og yahay ama laga warhayaa tiradooda intay leekeen ciidamadaas?
Dadka deegaanka iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Jawiil iyo degmada Matabaan oo V O A-du la hadashay waxay sheegeen in tirada askartaasi ay gaarayaan ilaa 4,000 ilaa 4,500 inta u dhexaysa. Badankooda baabuurna aysan wadan, baabuur yara la socotay, waxay ahaayeen kuwa lug kaga soo gudbay dhanka xadka ilaa Matabaanna lug ku socday, kadibna dib usoo laabtay. Ciidamada marka waxaa lagu tilmaamay in 5,000 ay ku dhawaayeen, laakiin tiro sugan lama hayo.
Wagag, marka ay soo galeen degmada Matabaan, maxay dhaqdhaqaaq sameeyeen ama maxay kala kulmeen halkaas?
Gudoomiye ku-xigeenka degmada Matabaan ee arrimaha bulshada oo V O A-du la hadashay waxa uu sheegay in maamulka ay la hadleen oo ay ka hortageen, una sheegeen weydiiyeenna ujeedada ay u socdaan. Waxay sheegeen halkan ayaa waxaan ka raadinaynaa, sida hadalka uu dhigay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Matabaan Maxamed Cali Garaad. Waxay sheegeen ciidanka Ethiopia in ay baadigoobayaan argagixisada. Waxa uu sheegay, sida uu V O A-du u sheegay gudoomiye ku-xigeenka, in ay u sheegeen in ciidanka Ethiopia halkaas aanu wax shabaab ah joogin, meelaha shabaab ay joogaan ay ka raadiyaan. Waxay sidoo kale kala hadleen inaanu wax dhibaataha u geysan dadka rayidka ah, maadaama ay yihiin ciidan lugaynayo meelaha ay soo marayaan, inaan dhibaato u geysan waa ay ka ogolaadeen. Sida uu sheegay gudoomiye ku-xigeenka, waxaa hogaaminayay oo la socday oo ka mid ahaa askarta saraakiil Soomaali ah oo dhinaca gobolka Soomaalida Ethiopia kala yimid.
Waaye Xuseen, marka laga yimaado faahfaahintaasi ciidamada Ethiopia iyo si waxay dadka u sheegeen, maamul baa ka jira deegaankaasi, maamulka gobolka Hiiraan ma ka hadleen ciidamadaasi soo tallaabay soo galay Matabaan?
Ilaa iyo hadda maamulka nooma suuragelin, laakiin maamulada degmooyinka ay sii mareen ciidanka Ethiopia waxay sheegayaan in aanan xog rasmi ah laga hayn ujeedada ay u socdeen. Wadada ay sii marayeen dadka qaar waxay u sheegeen in dhinaca iyo ceelbuur ay u socdaan, mar waxa ay sheegeen in Galmudug iyo Dhuusamareed ay u socdaan, laakiin intaba suuragal ma noqono. Dib waxay ugu soo laabteen meelihii ay ka tageen xuduudda, dib waxayna ugu laabteen waddankooda.
Wagag, ugu dambeyn Xuseen, haddaan ku weydiiyo, ciidamadan gobolka marka laga yimaado soo galay soo tallaabay, ciidamada Ethiopia ee gobolka jooga caadiyan u jooga, iyagu halkee kaga sugan yihiin, samaxay qabtaan?
Ciidanka Ethiopia gobolka Hiiraan meelo badan ayay kaga sugan yihiin. Waxay kaga sugan yihiin magaalada Beledweyne oo waxay joogaan halka loo yaqaano Ceel Jaalle iyo Janta Kuindishe oo magaalada 5 kilomitir u jirta. Sidoo kale waxay ku sugan yihiin degmada Maxaas oo gobolka Hiiraan ka mid ah. Waxay ku sugan yihiin degmada Halgan oo idan gobolka Hiiraan ka mid ah. Intaasba waxaa ku sugan ciidamo Ethiopian ah, kuwa ka mid ah howlgalka midowda Afrika ee ATMIS iyo kuwa ka madax bannaan oo federaalka Ethiopia ka socda.
Kaasi wuxuu ahaa wariyaha V O A-da ee magaalada Beledweyne, Xuseen Xasan Dhaqane, oo u warramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Haddana dhegeystayaal, aan idin dulmaro wararkeena ugu waaweyn. Ugu yaraan 8 qof oo Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay weerar cirka ah oo ay ciidamada Israa'iil axaddii shalay ku bartilmaameedsadeen xarun ay qaramada midoobay u adeegsanaysay qaybinta gargaarka bini'aadnimo ee dalka aan iraahdee ee dadka reer Gaza. Goob joogayaal iyo saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in duqeynta Israa'iil lagu burburiyey dugsiga tababarka magaalada Gaza, halkaasoo ay raashiin iyo sahayda kale ee gargaarka ku qaybiso hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan Falastiin ee UNRWA. Sawir qaade ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters ayaana ku waramay inuu arkay dhismo joog gaaban ah oo gebi ahaanba la burburiyey iyo meydad dhar lagu duuduubay oo la safay waddada dhinaceeda si loo qaado. dhanka kale ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa ahadii sheegay in wajiga koobaad ee dagaalka ay ka wadaan Gaza uu ku dhaw yahay dhamaad laakiin wuxuu ka digay in aysan dagaalka joojin doonin ilaa ay Hamas ka saarayaan Gaza Inka badan 15 askari oo boolis ah iyo dhowr qof oo rayid ah ayaa lagu dilay weerar ay maleeshiyada hubaysan ahadii shalay ku beegsatay gobolka Koonfureed ee Jamhuuriyadda Dagestan ee dalka Ruushka bayaan aroornimadii hore Isniinta maanta ka soo baxay gudoomiyaha Dagestan Sergey Malikov ayaa lagu sheegay in kooxda weerarka qaaday ee rasaas ku furtay kaniisad ay leeyihiin masiixiyiinta madhabta Orthodoxka iyo macbad ay dadka Yuhuudda ku leeyihiin halkaas iyo sidoo kale bar control oo ay leeyihiin ciidanka booliska gudiga ayaa markaasi la dagaalanka argagixisada ee Ruushka ayaa weerarkii ahadii ku tilmaamay fal argagixiso haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha codkii Luul Jeelaan iyo heestii Hunfay codkii Luul Jeelaan ayaa u dambeeyay idaacaddeenii subaxnimo tan iyo idaacaddeenna galabnimo nabadgelyo